doar Lui. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Cuvântului Sfânt al Scripturii și în această dimineață doresc să stăm înaintea acestui cuvânt biblic din 2 Cronici, capitolul 7, la versetele 11, la versetele 16, un cuvânt la prima vedere foarte bine cunoscut, citat foarte des și totuși provocator pentru noi și în această dimineață. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept, casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustrul să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea întotdeauna ochii și inima mea acolo. Amin. Ocupați locurile. Am să încep cu două citate în această dimineață pentru a înțelege perspectiva de unde vom aborda tematica acestei zile. Și primul este unul foarte cunoscut pentru noi românii, chiar și aici în America. L-auzim în media, l-auzim, din păcate, în toate mijloacele de comunicare. Și acest prim citat este: am pierdut totul. Am pierdut bani, am pierdut casă, am pierdut mașină, poziție socială, școală, drepturi, libertate. Și poate în cele din urmă am pierdut prieteni și am pierdut familie. Un prim semn de întrebare ce vreau să vi-l aduc este: nu spune nimic despre sine până acum. Ar vrea să vă citez al doilea lucru, declarația organizației ce susține avortul aici în America, o organizație puternică, din păcate. Și ar vrea să vă citez comunicatul după ce Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii a luat decizie pentru viață. Decizia de astăzi este o catastrofă a justiției de gen, rasială și economică, cu consecințe mortale. Îmi place că ați prins deja ironia. Astea sunt cuvintele lor. Femeile și persoanele care pot rămâne însărcinate. Râdeți, aveți dreptul să râdeți de gogomânia asta. Au fost forțate într-un statut de clasa a doua. Indiferent ce spun instanțele, nimeni nu ar trebui să fie forțat să aibă o sarcină împotriva voinței sale. Avem nevoie de o lume în care avortul este legal, disponibil și accesibil pentru toți. Nu a fost niciodată realitatea noastră, dar poate fi. Avortul este dreptul nostru. Nu vom înceta niciodată să luptăm pentru asta. L-am pierdut. Doi președinți ai Statelor Unite ale Americii au ieșit săptămâna asta cu două afirmații de pur și simplu ca om normal ai rămas perplex. Am pierdut totul. Ne-am întors în non-civilizație. Tot ce s-a clădit până acum s-a pierdut. Slavă Domnului că a fost un președinte ce lumea l-a considerat de bun. Așa suntem noi oamenii. Și nebunul ăsta, când a fost întrebat de către media, ce părere aveți de faptul că dumneavoastră sunteți cel care ați numit 3 judecători conservatori la Curtea Supremă și vi se datorează dumneavoastră, vi se datorează faptul că ați avut această biruință de a se întoarce pentru viață. Care vă este declarația? Și el spune foarte simplu, totul se datorează lui Dumnezeu. Pavel spune că suntem nebuni, dar suntem nebuni pentru Hristos. Suntem oameni ce ne întrebăm, suntem oameni ce ne gândim, suntem oameni ce, după ce analizăm toate aceste lucruri, n-avem cum să omitem că trebuie să ne întoarcem cu toate gândurile noastre înspre Dumnezeu. Și că trebuie să luăm în considerație relația noastră cu Dumnezeu. În sensul acesta, în această dimineață, am intitulat mesajul Cum să nu pierzi relația cu Dumnezeu. Cum să nu pierzi relația cu Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să pierzi multe în viață. Și îmi pare rău pentru pierderile dumitale. Îmi pare rău pentru pierderea mea. Suntem în lumea aceasta în care lucrurile, principiile, valorile, stările, materialismul, toate vin peste noi. S-ar putea să fii sus, s-ar putea să fii mai jos. Este, din păcate, un curs al vieții pământești. Dar această dimineață aș vrea să-ți spun ceea ce contează și rămâne este relația noastră cu Dumnezeu. Este relația noastră cu Dumnezeu. Și nu contează de câți ani ești în casa Domnului. Nu contează de cât timp vii la adunare. Ceea ce am urmărit săptămâna aceasta, prin citatele care vi le-am dat, ceea ce Domnul m-a cercetat și m-a afectat într-un mod real, a fost să văd unde este biserica în ziua de azi. Unde este vocea celui credincios, a celui ce are relația cu Dumnezeu. Unde suntem noi, copiii lui Dumnezeu, care trebuia să ieșim pe străzi, recunosc, eu primul, împreună cu dumneavoastră, și trebuia să spunem, trăiască Domnul, slăvit să fie Dumnezeu, pentru că El este dătătorul de viață. N-am pierdut nimic, ci noi am câștigat totul. Să fie o vreme, o voce, să fie un mesaj al împlinirii mandatului de a merge și spune tuturora că de fapt noi am câștigat. Noi am câștigat pe Iisus. Noi îl avem pe Iisus. Știți, în pasajul care am citit, de obicei îl citim atunci când suntem în mari crize sau atunci când vrem să facem un eveniment de trezire spirituală. Mă rog, în această dimineață, nu știu, între aceste două dimensiuni te afli, mă rog cuvântul să fie relevant, să fie o întoarcere la relația ta cu Dumnezeu, o stabilitate, o creștere, o fundamentare în relația ta cu Dumnezeu. Dacă ar fi să vă întreb în această dimineață din nou, din ceea ce am citit, dacă îl vedeți cumva pe Solomon într-o criză, ați spune că nu. Pentru că acest cuvânt ce am citit zice că Solomon a isprăvit, versetul 11, a isprăvit casa Domnului și casa împăratului. Toate mergeau foarte bine din punctul acesta de vedere. Ba mai mult, tot ce-și pusese în gând să facă, toate le-a făcut. Domnul l-a ajutat, Domnul a fost cu el. Și unde este criza? Știți unde este criza? Este cea mai mare problematică din viața noastră, când oamenii nu ne pot citi dincolo de înfățișare, când oamenii nu pot să intre și noi nu vrem să acceptăm nici măcar noi înșine să ne uităm în adâncul ființei noastre. Solomon, în momentul acesta în care se petrece totul și totuși Domnul vorbește cu el, se regăsea în unul de cele mai mari declinuri spirituale din viața lui. Solomon a ajuns afectat după toată această mare biruință, după tot acest moment grandios, după toate stările de har ce le-a primit din partea Domnului, a ajuns să fie afectat de idolatrie, de mândrie și tot mai îndepărtat de momentul comunicării lui excepționale cu Dumnezeu. Știți, totul a pornit din 1 Împărați, capitolul 3. Dacă vă aduceți aminte de momentul în care Dumnezeu îi se descoperă lui Solomon. Dumnezeu alege să vorbească cu Solomon și el în curăția inimii, balanțând toate lucrurile. Ar fi avut atunci mai mare nevoie decât ar fi avut acum în momentul acesta de avere, de poziție, de lucrurile din jur, de confirmarea că el este cineva sau ceva. Era doar la început. Și Domnul îl întreabă ce vrea. Domnul stă de vorbă cu el. Domnul vrea să-i stabilizeze valorile și principiile. Domnul vrea o relație cu Solomon. Și el răspunde înțelept și spune, da, sigur, îți mulțumesc de oferta ce mi-o dai, îți mulțumesc de această miraculoasă stare în care mă pui, dar, Doamne, fără de Tine nu sunt nimic, nu pot nimic și n-am să am niciun succes. Totul este doar datorită Ției, a relației care o am cu Tine. Și Domnul îi spune, pentru că ai spus toate lucrurile acestea, vreau să îți zic ție astăzi, vei avea cum n-a avut nimeni, vei fi cum nimeni nu a fost vreodată, vei fi tare binecuvântat și totul în virtutea relației ce ai ales-o să o ai cu Mine, zice Domnul. Și după marile biruințe, știm mai încolo toată istoria acestui împărat care a ajuns, chiar că nu să văd eu sau dumneata la prima vedere, să piardă totul. Nu se știe nici în ziua de astăzi, dragilor. Acum că vă vorbesc, există școli teologice, avem tot felul de profesori și tot felul de oameni învățați și n-au putut să aducă un punct comun dacă Solomon în final a fost sau nu a fost salvat. Dacă el s-a pocăit sau nu s-a pocăit cu adevărat. Dacă el a rămas stabil sau dacă el cu adevărat a pus accentul pe valoarea relației cu Dumnezeu. Există o dispută și nu vreau să intru în acest subiect teologic. Vă las pe dumneavoastră, cercetați și fiecare să luați decizia. Dar din păcate gravitatea este exact aceasta ce o regăsesc în versetul 11. Totul a făcut, totul a fost grozav, totul a fost bine. Și vreau să te provoc în momentele acestea să te gândești la viața ta, la sufletul tău. Voi face apel în dimineața aceasta constant la cine ești dumneata, la cine sunt eu, la ceea ce simt sau simți dumneata. Nu ne interesează acum pe cei din jur, pentru că este o chemare la întoarcere, la relație cu Dumnezeu. Se poate să crezi că te rogi, se poate să crezi că ești gata de închinare, se poate să crezi că ești gata de a dărui, se poate să crezi că lucrurile îți merg bine și totuși poate că ai pierdut sau că nu dai seama că ai pierdut comunicarea eficientă cu Dumnezeu. Și vreau să te întreb, bazat pe versetul 12, când a fost ultima dată când Domnul ți s-a descoperit? Când a fost ultimul moment din viața ta, din comunicarea ta, din călătoria ta împreună cu Dumnezeu, când Domnul ți s-a descoperit? Spune versetul 12, Domnul s-a arătat lui Solomon. Ai curajul în această dimineață să pui numele tău acolo? Ești tu gata atunci când mergi pe stradă, când mergi în Mozambic, când mergi în Africa, când mergi în India, când mergi în Statele Unite ale Americii sau România și te întâlnești cu cineva, să poți primele cuvinte ce le vei spune să fie acest mesaj: Domnul mi s-a arătat. Domnul mi s-a descoperit. Și omul să rămână șocat, să uite la tine, să te întrebe, dar în virtutea cărui fapt ai curajul să afirmi acest lucru? Și tu să spui, în virtutea relației ce o am cu Dumnezeu. În virtutea relației ce o am cu Dumnezeu. Ba mai mult, versetul 12 ne arată că indiferent de circumstanțe, indiferent de prejurările care te afli, Dumnezeu vrea să fie cu tine. Și în al doilea rând, Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Și ce spune cuvântul? Și Domnul s-a arătat lui Solomon, a venit această prezență divină de manifestare, vrea să fie cu tine Dumnezeu. Ca mai apoi, nu se prezintă doar ca să te șocheze, doar ca să îți dea o stare de emoție care vine și pleacă. Spune că Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea. Și eu pun sub forma aceasta de noapte, întotdeauna când mă gândesc la noapte, mă gândesc la bezna în care trăim, mă gândesc la mizeria viacului în care trăim, mă gândesc la tot ce întunecă conștiința noastră și tot ce întunecă viața noastră. Și Dumnezeu totuși, în virtutea relației care o are cu tine, în virtutea relației ce ai dezvoltat-o, ai întreținut-o, în virtutea acestei dorințe sfinte, chiar și noaptea, El îți vorbește. Și a vorbit lui Solomon. Mă încearcă un sentiment de gelozie în această dimineață. Ar vrea să ne întrecem unii pe alții. Ar vrea la propriu să văd în biserică cum venim și ne întrecem unii pe alții în bucuria aceasta de a spune cum Domnul ni s-a descoperit, cum Domnul ni s-a arătat, cum Domnul a venit în intimitatea vieții noastre și ceea ce Domnul ne-a vorbit. De obicei, când afirmăm cuvinte de revelație, este foarte simplu să spunem: Domnul mi-a arătat ceva pentru tine. Pentru că este simplu să-ți bag ție de vină sau să te pun pe tine într-o circumstanță sau într-o poziție, să spun că ție Domnul, dar ceea ce este responsabil și ceea ce este palpabil este modul în care Dumnezeu îți vorbește ție pentru tine. Pentru că trebuie mai apoi să se vadă pocăința ta, trebuie să se vadă manifestarea ta de sfințire, trebuie să vadă roada, trebuie să se vadă tot ceea ce contează. Și atunci, în această declarație a relației, spui: Dumnezeu mi s-a arătat și Dumnezeu mi-a vorbit. Și acum înțeleg pașii care trebuie să-i luăm, să nu pierdem relația cu Dumnezeu. Să nu pierde, pentru că în toate principiile și acțiunile regăsite, manifestat Dumnezeu cu noi, în toate lucrurile prin care ai trecut, și dă voie să-ți spun, în toate intervențiile lui Dumnezeu pentru tine, a fost dorința Lui clară de a rămâne în relație cu tine. Să nu te depărtezi, să nu te străinezi, să nu rupi, ci să-ți dorești să rămâi mai aproape de Dumnezeu. Și atât că ajungem la versetul 14, unul dintre cele mai cunoscute și citate versete din Vechiul Testament. Și pentru cei ce iubiți poezia și vă invit să nu pierdeți darul acesta și să veniți mai repede să mai spuneți versuri. Am să vă fac eu o bucurie și am să vă citesc versetul 14 din Biblia în versuri din 2014. Dacă acest popor al meu, asupra căruia mereu este chemat numele-mi sfânt, se va smeri până la pământ și rugăciuni, apoi va sta. Când fața mea va căuta, iar de la căile acele ce s-au vădit precum căzrele, se va abate. Negreșit îi iert păcatul săvârșit și țara-n care locuiește poporul se tămăduiește. Amin. A trebuit să ne încerce sentimentul acesta de... Am vrut să evit cuvântul, n-am să-l folosesc, dar de asumare. La cât de puternic este cuvântul scris? La cât de clare sunt intențiile lui Dumnezeu? Și, dragilor, la ce mare har ne-a expus Hristos, dorind să fie cu noi. Și pe mine mă interesează ambiția mea, mă interesează problemele mele, mă interesează materialul meu, mă interesează preocupările mele. Și Hristos stă lângă mine. Aproape când vine să spun... Și sper să nu vă supărați pe mine, îl tratăm pe Hristos ca cel care cerșește relația cu noi. Și El spune astăzi, încă n-ai înțeles că se merită să fii prieten cu mine? Încă n-ai înțeles că se merită să fii sfânt pentru mine? Încă n-ai înțeles că tot ceea ce ai reușit Solomon, tot ceea ce ai făcut este datorită faptului că ai vrut relația cu mine. Și când te-ai văzut cu toate lucrurile realizate, ai uitat de ceea ce de fapt contează. Pentru că vreau să vă spun principiul următor care l-am regăsit și care o să doară este, și cred că nu-i la voia întâmplării această clarificare, zice, dacă pe poporul meu, versetul 14, peste care este chemat ce? Numele meu. Nu știu dacă ați sesizat, dar eu toată dimineața eram între cuvântul acesta și un alt mesaj ce Domnul a pus pe inimă, dar toată dimineața, începând de la timpul de închinare, prin cuvinte, prin cântări, prin totul, s-a pomenit mereu și mereu numele lui Dumnezeu. Numai că, dragilor, atunci când spunem despre numele lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu prezintă apartenența noastră și prezintă misiunea noastră. Când spunem că numele Domnului este peste noi și rostim această binecuvântare, fie ca fața Domnului să strălucească peste noi, fie ca numele Domnului să fie peste noi, noi de fapt atunci proclamăm prezența lui Dumnezeu în noi. Noi proclamăm prezența lui Dumnezeu în noi, dar peste cine? Peste noi, prietenii lui Dumnezeu. Spuneți amin, că e vorba de dumneata. De cel care vrei să-L iubești pe Domnul, de cel care vrei să ai o relație cu Dumnezeu. Peste noi Dumnezeu vrea să-și pune numele Lui glorios. Dacă ne-și lasă numele glorios, nu contează zidurile, nu contează acoperișurile, nu contează cărămizile, nu contează problemele sau valurile prin care trecem. Iisus are modalitatea de a-și proslăvi numele. Aleluia! El are posibilitatea și spune, dacă peste acest popor, peste care este chemat numele meu, și dacă nu sunteți carismatici la declarația de bine, așa cum Dumnezeu m-a ajutat pe mine întotdeauna, am să vă întorc acum spre responsabilitate. Trebuia să vă bucurați pentru prezența Lui și trebuia să vă bucurați pentru puterea Lui, pentru intervenția Lui. Pentru că atunci când este chemat numele Domnului, știți ce spune versetul 14? Zice, peste poporul care este chemat numele meu. Adică, ești sub acest mare pericol. Poți tu să alegi să pierzi valoarea prezenței Lui, valoarea intervenției. Pentru că ceea ce urmează cuvântul acesta 14 este un cuvânt care de fapt te îndeamnă la pocăință. Este un cuvânt ce te îndeamnă la sfințire, la lepădare de sine. Este un cuvânt ce îndeamnă pe noi toți, pe mine începând și apoi pe fiecare de aici, peste tine care este chemat numele Domnului, există pericolul tu să alegi să te părtezi din relația cu Dumnezeu. De ce? Pentru că în primul rând poți să pierzi relația cu Dumnezeu din cauza eului tău. Să fiu mai personal, din cauza eului meu. Ajung să pierd binecuvântările, ajung să pierd prezența, ajung să pierd manifestarea Lui de har peste mine, pentru că euul meu este mult prea mare, mult prea încăpățânat, mult prea exigent în ceea ce îmi doresc eu și ui de fapt în fața cui trebuie să mă smeresc. Știți? Cerința pe care Domnul are ca să nu pierzi relația cu El este să te smerești înaintea Lui. Smerenie înaintea Lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să afirm un cuvânt tragic în această dimineață. Cred că mai mândri ca pocăiții n-am mai văzut oameni. Suntem foarte mândri, suntem foarte orgolioși. N-am să înțeleg niciodată paradoxul acesta. Am fost scoși din groapa mocirlei. Am fost scoși din cele mai grele circumstanțe. Dumnezeu ne-a pus picioarele pe stâncă, a pus în noi cântare de laudă, ne-a pus această pasiune pentru Dumnezeu și în loc să strigăm, trăiască Domnul, noi alegem doar religiozitate și să pierdem relația cu El. Și Domnul îi spune lui Solomon, ai grijă că chiar că m-am descoperit, chiar că ți-am vorbit, chiar dacă vreau să fiu cu tine, dacă alegi să te străinezi de mine, se întâmplă acest mare adevăr din versetul 13, care mă doare toată săptămâna, m-a durut când am văzut reacțiile, sau dați-mi voie să vă spun, lipsa reacțiilor a noștri, a pocăiților. Unde au fost evangheliștii? Unde au fost mari păstori? Unde au fost canalele media creștine? Unde au fost meeting-urile, întâlnirile noastre? Unde au fost vocile noastre în care să-L proclame pe Dumnezeu? Să spună slăvit să fie Domnul pentru biruință, slăvit să fie Domnul pentru viață, slăvit să fie Domnul pentru ceea ce ne-a dat. Îți convins că am rămas tot în cercul nostru de încăpățânare și de egoism și de materialism și tot ne-am văzut de activitățile noastre și am căutat pentru eu să facem totul. Știți? Mă doare mult expresia asta, când voi închide cerul. Știu că nu plac acum la mulți prin expresia asta. Nu se conformează cu teologia exprimată în zilele de astăzi, cu predicarea din ziua de astăzi. Dar vreau să rămân fidel adevărului. Ai grijă, dragul meu, care ești aici împreună cu mine. nu cumva să închidă Domnul cerul. Tu crezi că ești bine. Tu crezi că ești bine. Că arăți bine. Că ai voie să gândești, să spui, să faci ce vrei. Și ai voie să deții ce vrei. Dacă mi spune Domnul omului său și în Apocalipsa, ai grijă. Că tu nu mai vezi de mult. Ai grijă că tu nu mai auzi de mult. Ai grijă că tu de multă vreme nu mai ai haine. Ai grijă. Cum să ajungem de la momentul de revelație, de la momentul de discuție intimă cu Dumnezeu, de la momentul de împlinire cu Domnul, de la momentul biruinței cu Dumnezeu, de la momentul în care am făcut lucruri glorioase cu Dumnezeu, să spună Domnul când voi închide cerul. Sper că ați înțeles expresia metaforică, dar plină de însemnătate, ce încerc să o aplic peste viața noastră. Primul pas ca să nu pierzi relația cu Dumnezeu este smerenie înaintea Lui. Și dăm voie pentru cei ce ne aud și pentru noi toți de aici, doar să enunț, nici n-am să clarific nimic ce înseamnă această smerenie atât de prost înțeleasă, atât de rău înțeleasă și atât de trâmbițată, dar neaplicată. Rar am văzut oameni smeriți. Rar, foarte rar am văzut oameni smeriți. Spune că acest concept este doar și numai în capacitatea ta de decizie. Este darul ce ți l-a făcut Dumnezeu ție. Eu am spus întotdeauna, țin minte că eram copil și vineau la noi frații Ezechiel și Zaharia, Suciu, poate mai știți, acești doi buni învățători din Cluj. Și predicau despre smerenie, predicau despre conceptul acesta și era așa de fain cum îl puneau. Și mi-aduc aminte una dintre expresii celor doi frați, îi citesc pe amândoi pentru că nu vreau să-i văduvesc pe niciunul, poate că amândoi au spus sau numai unul, vreau să fiu corect sursei, zice un frate între ei, smerește-te tu ca să nu te smerească Dumnezeu. Smerește-te tu ca să nu te smerească Dumnezeu. Și vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, nu mă interesează cum veți gândi, ce veți gândi, dar mi-am luat decizia în momentul în care Domnul mi-a descoperit cuvântul acesta, l-am pus aici, cei ce vreți, veniți la mine la final și o să vi-l arăt ca o expresie individuală. Mi-am pus, se va smeri. Cine? Eu. Cine? Tu. Cine? Noi toți. Este actul și este gestul și este măsura în a nu pierde relația cu Dumnezeu când spunem lui Dumnezeu, Doamne, indiferent ce voi pierde lumea aceasta, nu vreau să te pierd pe tine. Mă smeresc astăzi și pun inima mea și trupul meu, îmi pun la dispoziția ta. Pentru că smerenie înseamnă abandonarea și încrederea noastră în Dumnezeu totală înaintea Lui. Înseamnă renunțarea noastră a tuturor căilor noastre păcătoase. Și înseamnă răspunsul și trăirea noastră pentru ceea ce este voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă smerenie. Nu cât cum îți aranjezi cravata, nu cum îi părul, nu cum îți stau hainele, nu. Îți bune toate astea, nici măcar vocea. Toată viața m-am luptat cu vocea mea. Toată viața m-a luptat cu vocea mea. Nu trebuie să-mi spună cineva că am volum în voce, că știu singur. Și sunt convins că și la ta ai lucruri care le știi singur. Nu vocea înseamnă smerenie. Cu toate că și ea trebuie să fie smerită înaintea lui Dumnezeu. Am folosit pe mine ca să nu vă spun vouă sau voi fiecare. Aveți voi fiecare lucrurile voastre. Dar înseamnă această stare interioară a sufletului nostru care produce în exterior, produce rezultate grozave. Te întreb în această dimineață, în virtutea relației cu Dumnezeu, ce ai produs? Ce fructe, ce roadă, ce se vede, ce se aude, ce se știe? Doamne, cât de gravă este relația noastră cu Tine. Apoi, al doilea pas, voi merge foarte scurt, este rugăciunea înaintea Lui. Smerenie înaintea Lui, rugăciune înaintea Lui. Versetul 14, care am citit 4, spune: dacă poporul peste care este chemat numele Meu, se va smeri. Atenție! N-are Domnul nevoie de rugăciunile mele. Până ce nu îmi smeresc viața înaintea Lui. Că degeaba, zice Domnul Iisus, îmi spuneți mie, totdeauna m-am gândit la cuvintele Domnului Iisus, zice, veți spune, dar n-am prorocit noi, n-am făcut noi, n-am dres noi, n-am făcut toate astea, și Iisus îi va spune, știți ceva? Hai, luați-vă frumos gentuța și la drum. Dar unde ne trimiți? Vă trimit departe pentru că nu vă cunosc. Nu mă cunoști. Mai de ți-am prezentat ce am făcut. Nu, nu. Dar m-am rugat. Nu știu. De ce? Mai întâi smerenie și apoi rugăciune. Dar apoi vine puterea rugăciunii. Că dacă ești smerit înaintea lui Dumnezeu, pe așa te rogi, cum zicea vorba și mulți alții pe urmă au luat-o, când ești smerit, de jos, dacă ești cu adevărat în fața lui Dumnezeu, vei vedea numai gloria Lui cerească. Îl vei căuta numai pe El. Nu vei mai vedea lanțurile, nu vei mai vedea problemele, nu vei mai vedea ceea ce crezi tu că ai pierdut. Îl vei vedea doar pe Iisus. Și apoi atunci imaginați-vă ce rugăciuni penticostale. Atunci imaginați-vă ce Duh Sfânt peste noi. Atunci imaginați-vă ce cântări. Atunci imaginați-vă ce manifestare. Atunci când ne vom ruga înaintea Lui Dumnezeu. Și de ce să n-o spun? Îmi este dor, tare dor de aceste rugăciuni. Pentru că rugăciunea este expresia exterioară a pocăinței. Și uitați ce zice în 2 Cronici 6, 37 la 38. Ascultați tragedia pe care o vorbește cuvântul. Dacă își vor veni în fire în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la Tine, auziți, întoarce la relație cu Dumnezeu și îți vor face cereri în țara robiei lor. Pe când ești rob, nu mai ești stăpân, adică nu mai poți să te dai mândru. Cu toate că noi românii, nu știu mă cum am inventat și treaba asta, și când suntem vai de capul nostru, zice românul, Iisus este, acum vorbesc doar povestea asta, și când suntem cei mai slabi, noi și acolo de jos ne vedem ca fiind cei mai buni. Un prieten al meu mi-a povestit odată, nu l-am uitat niciodată, povestea asta cu cum să te vezi în cele mai grele circumstanțe. Zice că o soacră necăja pe ginerele ei, rău, rău de tot, tare rău necăja. Zi și noapte și noapte, și la un moment dat nu mai suporta. Și ăsta l-a amenințat meu și zice, auzi, ai grijă că te pun în adâncul fântânii dacă mai tot comentezi. Și ea, nimic, tot la necăjit. Și până la urmă omul, ce să faci? Nu a mai putut și a pus-o pe femeie în groapa adâncă. Și ea, așa, în căderea ei, sigur că ea totul făcea mereu, păduchiosule, păduchiosule. Știți românii ce înseamnă păduc? Cei care păduc, ești păduc, adică ești mândru, păduchiosule. Vai de capul tău. Și cu căderea ei acolo, la un moment dat, așa cu degetele, nu mai putea vorbi, dar ca să nu se lase, să nu se smerească, ea încă mai arăta ca și cum ucide. E de râs. Dar zicea mama mea că bunica dumneai râdea până ce plângea. Dar e de plâns. Pentru că, dragilor, rugăciunea noastră trebuie să fie o rugăciune a smereniei. Ascultați ce zice textul. Am păcătuit. Asta trebuie să fie rugăciunea. Am săvârșit fără de legi. Am făcut rău. Eu astăzi nu aud numai cum băia, atât aud în rugăciunile noastre. Băi, așa fain e numai rugăciunea. Măi, mă mir, mă uit și zic, Doamne, dă-mi și mie rețeta asta. De unde tot felul ăsta de rugăciune? Pe când colo rugăciunea este, spune, dacă se vor întoarce din toată inima lor și din tot sufletul lor, chiar și acolo în țara robiei lor, zice, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o numelui tău. Relația cu Dumnezeu înseamnă smerenie. Relația cu Dumnezeu înseamnă rugăciune. Și relația cu Dumnezeu înseamnă căutare și întoarcere la El. Te întreb în această zi, zice, va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele. Când ai luat o decizie în viața ta, în orgoliul tău, în demnitatea ta, să schimbi ceva înspre mai bine? Când ai venit la Emanuel și după ce ai ieșit de aici, ai zici, mă duc acasă și promit că n-am să mai bârfesc. Mă duc acasă și promit că n-am să mai fiu zgârcit. Mă duc acasă și promit înaintea lui Dumnezeu că n-am să mai fiu egoist. Mă duc acasă și promit că nu mă mai interesează nimic altceva decât neprihănirea lui Dumnezeu. Că n-am să mă mai îngrijorez, că n-am să mă mai frământ, ci am să ascult de ceea ce îmi zice Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Când? Când ai căutat să-ți schimbi viața, să-ți schimbi modul? Săptămâna cealaltă, un predicator român pe care îl respect foarte mult, încerca să explice unor oameni care trebuiau să înțeleagă lucrul ăsta, că de fapt decizia de a fi la dispoziția lui Dumnezeu și de a trăi o viață sfântă și de a renunța la firea pământească, să a disciplina firea pământească, îți aparține și să nu aștepți miracole și să aștepți tu semne mari să ajungă, cum spun eu, Domnul să te disciplineze. Și unul foarte, foarte religios îi spune, dar unde e rolul Duhului Sfânt? Știți unde e rolul Duhului Sfânt? Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide cine? Tu deschizi ușa. Duhul Sfânt vrea să te sensibilizeze. Duhul Sfânt vrea să-ți vorbească. Duhul Sfânt vrea să te cerceteze. Duhul Sfânt vrea să te atingă. Duhul Sfânt vrea să se manifeste. Dar este decizia mea, în relația care o am cu Dumnezeu, dacă vreau să mă smeresc, dacă vreau să mă rog, dacă vreau să caut fața lui Dumnezeu, dacă vreau să mă întorc la El, dacă vreau să fiu asemenea Lui. Pentru că în final, ceea ce caracterizează relația cu Dumnezeu, uniunea noastră perfectă cu Domnul, este ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 18, cu versetul 20. Căci acolo unde sunt doi sau trei, Dar doi sau trei smeriți, doi sau trei rugativi, doi sau trei pocăiți, doi sau trei ce caută sfințirea, acolo în numele meu sunt și eu în mijlocul lor. Acolo voi fi și eu, pentru că împărăția cerurilor, spune Matei capitolul 3, versetul 2, este aproape. Dumnezeu dorește relația noastră. Dumnezeu dorește să fim aproape de El. Dumnezeu vrea să fim mai mult ca oricând aproape de El. Mă rog în această dimineață să te apropii de Dumnezeu. Mă rog să mă apropii de Domnul. Mă rog să aud cuvintele cu care am încheiat citirea în versetul 16 și mi-am subliniat așa de frumos aici ce se întâmplă atunci când voi alege să fac lucrul acesta. Spune cuvântul Domnului, acum, Domnul vorbește, acum aleg și sfințesc casa aceasta. Mă rog să fie casa sufletului tău. Mă rog să fie casa Bisericii Emanuel. Mă rog să fie casa noastră. Mă rog să fie poporul nostru. Pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea întotdeauna, auziți de ce se merită relația cu El. Voi avea întotdeauna, nu din când în când, și atunci când va fi greu, și atunci când va fi bine, și atunci când vei fi sus, și atunci când vei fi jos, voi avea întotdeauna ochii și inima mea acolo. Domnul are inima pentru tine. Domnul are ochii pentru tine. Domnul are dorințe sfinte pentru tine, de binecuvântare. Te binecuvintez în numele lui Iisus. Alege-L pe El. Stai aproape de El. Să fie prietenul tău cel mai bun. Merită să te smerești în fața acestui Iisus glorios. Merită să mă smeresc în fața Lui. Merită să mă rog în fața Lui. Merită să caut fața Lui. Merită să port numele Lui cu demnitate. Fie ca El să ne binecuvinteze pe toți într-o relație strânsă și binecuvântată. Amin.